Ny fampalalam-ba vao fahatelo sady farany ato amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 19 febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mety ho fandraisana anjara farany ho an'ireo ministra sasany eo anivon'ny governemanta ny filakevitry ny ministra teny avolomany tombanana isan'ny vanivana governemanta to ato raha ny vaovao efa miparitaka amin'izao. Manambana anao entsika mafapana amin'izay ireo mpiasam-panjakana tsy nisitraka tampim-pandehanana isotoronona nomboka tamin'ny taona 1948 misy 4000 anoany izy ireo ankehitriny no misetra izany olana izany. Isokatra manomboka ny voalohan'ny volana mars zao kosa ny taom-panjoloana Makamba manerana ny faritranomasiny Madagasikara voarara kosa ny 4-24 avril izao ny jono vaventy araka ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Anvelany milaza ny hametram-pelanatra amin'ny faran'ny volana jona amin'ny tontontin ny filohan'ny banky iraisam-pirenena tsy mbola nambarany mazava ny antony izany hatramin'izao. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao ariva izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika mety ho fandraisana anjara farany ho an'ny ministra sasany amin'izao governemanta misy izao ny filankevitry ny ministra mitanterahana teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly anisany nanamarika izany ny fisaorana ireo ministra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana io raha ny vaovaovao ray tsy maintsy hisy noho izany ny fanovana mpikamba ny governemanta na mety ny ho prime ministra koa azy. Fanovana governemanta fahadimy ao anatin'izao fitondrany ny filohan'ny rajoelina izao zany na dia tsy niova mihitsy aza ny prime ministra tao anatin'izany. Ny 19 mars 2024 tsaivina no nisiny ny fanovana mpikambana sasany teo anivon'ny governemanta Ansay Kristian. Efa andro vitsivitsy moa izao no fantatra fa mirosotsy kelikely amin'ny fandraisana ireo olona maniry ny ho ministra ny filoha rajoelina isy ny sivana ho ataony ao aorian'izay. Taom-pifidianana ny taona 2024 ka tombanana hifantoka bebe kokoa amin'ny safidy politika ny fanendrena izay ministra vaovao andrafitra izany governemanta izany. Hitarika any amin'ny tsy fidianany vahoaka ny filohan'ny rajoelina tsony raha zao zava-misy zao no mbola tsy hanova ireo mpikambany governemanta ihany ny filoham-pirenena ho kosa Andriamatoa Zakaely Boniface manoloany izay raharaham-pirenena izay. Nambarany dia mpanao politika ity fa tokony ireo manam-pahaizana ary nitolona ho an'izao fitondrana izao amin'izay no hitondra ny firenena. Ny governemanta miara-miasa amin'ny filoha amin'izao ihany no mamotika ny fitondrany ary mamotika ny mpandrara malagasika anisan'ireo tokony esorona ny prime ministra ireo ministra rehetra eo anivon'ny governemanta ihany koa efa tsy mahay mitantana tsony ho ihany Andriamatoa Zakaely Boniface solombavam-bahoaka teo aloha.
Efa lasa generalizena ny kompetansy governemantaly mihitsy ny mipetraka matoa ny filoan'ny repoblika tsy nagnaja ny lalam-panorenana malagasy dikan'izany efa tsisy fanjakana tandalàna io efa namany fanjakana rovotra satria zay haina metraka azy aza hitakidakana tsindrarahainy aoka zay mba nianatra no mpitondra olona aoka zay olona manam-pahaiza motivena regny olo reny vasina valorisation ny cadre malagasy ka Ansay Kristian zany tsy izy rery ny olo afaka ny premier ministre zany fa izy zany ny fitaovana entin'ireo amin'ny tegna ny président Andrinirina Rajoelina zany io firifiry million d'année nisiany zany Madagasikara zany izy vao tonga omaly zay tsy nitolona akory de tazomina eo ary mandainga zany filoha repoblika hoe tsy mahafaka azy eo ny presida repoblika nomeny lalam-panorena ny magnalana azy eo dikan'izany zany complicenjareo zany zavatra io karaha governemant io tsy hoany io kely finoanako fa tsisy olo fidy azy tsony satria zay hainy nampandany azy.
Na itsy any ty mpanao politika ny tolona niaraka tamin'ny fitondrany ity ny lasa fa tokony esoriny ny filoha ihany ko ireo mpandraraha matanjaka akaiky azy satria mamotika ireo tantsapa mboly lavanila sy letsi any amin'ny faritra izay nampandany azy tamin'ny fifidianana.
Mamotika ny presida repoblika zareo satria tamin'ny fifidianana farany teo zany ny presida repoblika dia nandany azy ny tany amin'ny provinsy solution meko azy dia mbola tsy taka raha mbola tia ny presidan Andrinirina Rajoelina ny mitondra firenena esoraka aiky azy ny olona ampiteraka aty sy famonoana samy malagasy. Iry zalahy samyzare zany no miady an-trano, miady intere, misy conflit d'intere ao, zay tsy mety mahay voky ve? Raha ohatra matsapa-tegna izy fa hoe voaka malagasy mifidy azy, inona ambonimbony le maha repiblikan'ny Madagasikara ve sany maha kamarady ny kamaradery? Boteny le tsy tena ny filiera volamena, tena ny filiera vanille, tena filiera girofle, tena filiera crevette, miaraka amin'ireny hazan-dranomasina ny crabe zay ndretraretra velon'ny tegnanay io.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, mbola tsy ny vay ihany hatramin'izao ny olan'ireo mpiasam-panjakana efatra arivo any ho any amin'ny fisotrana ny tampom-pandehanana misotro ronono. Manambana ny anao hoentsika mafampana amin'izay miaraka amin'ny valabe ny firaisankina ny sindikana ny SSM izy ireo satria nanao be marenina ny fanjakana tamin'ny dingam-pitakiana samihafa natao. Isy moa ny fionambeny ny mpiasa rehetra eny amin'ny kianjana tsamanitra ny sabotsy izao anapahana ny fepetra tokony ho raisina. Raha tsaivina dia nahatony ministeran'ny vola tamin'ny taona 1920 ny fahazahoana io tampom-pandehanana misotro ronono io. Nitory teny amin'ny filankevi-panjakana ireo sindikata tamin'izany ka nahazo rarina izy ireo amin'ny fampetoana io noty io. Efa nisy ny dingana samihafa natao toy ny fandefasana taratasy tany ny primatura, ny fangatahampionana tamin'ny ministry ny fitantanam-bola mba ho fampiarana io didim-pitsarana io saingy tsy nisy vokany ihany zany hatramin'izao. Andriamatoro Andriamiamina Alphonse mpitarika syndika eo anivo ny valabe ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM.
Taorinan'le fionambe tery tsamanitra tamin'ny 30 Novambra 2020 iny moa dia nanome fiepotoana hatramin'ny 50 volana janoary tamin'ity taona 30 ity zahay zany a. Dia niandry moa zany nandritra niny taona lasa ray manontolo iny ny volana desambra, niditra nitsidika ny janvier, tsy mbola hita ihany zay fanapa-kevitra nandraisan'ny fitondrana. Nanapa-kevitra zay anatina andramatoa ministry ny vola, saingy tsy nandrayana izy fa amin'ny herinandro ambony anokana fotoana ry zareo andraisana anay. Mampalahelo anefa fa hatramin'izao dia tsisy valiny le fangatahana fionana. Niaraka tamin'ny huissier de justice zay a ny tamin'ny fanatanterana zany fangatahana fionana zany mba hoentinay amin'ny ambaratonga pahefana sy any amin'ny vondron'ny iraisam-pirenena zao fanitsakitsahana ny zokolo lefa misotro ronono zao. Izay indrindra moa ny antony mahatonga nyity le fionambe zay atao amin'ny sabotsy 8 ny volana febroary ao tsamanitra ty mba hahafahana mifampidinika sy mifampiaino ary mifampiresaka mivantana mpiasa sy ny aperinasa sy ny efa misotro ronono amin'izay fanapaha-kevitra tokony ho raisina miaraka mitaky amin'ny fitondram-panjakana ny amahanany olana rehetrarehetra zay menjady mpiasa na ny misotro ronono na ny aperinasa. Fanapaha-kevitra aloha tsy maintsy isy fa io zany arakaraka le hamaroan'ny mpiasa ho tonga anapaha-kevitra. Ny hevitry ny mpiasa tsirairay mihitsy no ilaina mivoaka hoentina mamaha olana. Marina tokoa fa efa betsaka ny taratasy nalefa nidinga nefa natao nefa hatramin'izao mbola manao be marenina ny fitondrana. Dia izay mihitsy nge ny antony anaovana an'le feonambe andraisana fanapaha-kevitra amin'izay zahatra tokony atao matratra ny mpiasa rehetra ny olana ka dikan'izany a ny mpiasa tsirairay sambatan'olona no ilaina manapa-kevitra.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany voaresaka toy ihany ny asa ny ombi-kevitra amin'ny tokony ampiarana ny fifandimbiasana eo amin'ny fianarana atao sy ny asa iny anivony orinasa ireo mpandray anjara tamin'ilay atrikasa ny tanterana teny amin'ny hôtel La Colbert Taninarenina. Atrikasa natao moa nandritra ny 3 andro ka ny fandimbina ndray anjara tamin'izany ny mpitantana ireo ivitoerana fampianarana ambaratonga ambony sy ny lise teknika maromaro solotena avy amin'ny ministera voankasiky ny fampianarana sy ny fanofanana arakasa ary ny avy amin'ny sehatra tsy miankina nahitana ny fifipamasy ny sima. Tanjona tamin'ity atrikasa ity ny ampitomboana ny fahaiza-manao ny mpianatra ka mora amin'izy ireo no miditra amin'ny sehatry ny asa rehefa mahavita fianarana. Miandry ny lalàna mamaritra izay fifandimbiasa ny fianarana sy ny asa atao izay sika eto Madagasikara dia azo atao ny mampihatra azy efa nisy ny andranana atao moby izany. Hoy Andriamatoa Patrick Razaka manany fidiny manampahaizana manokana avy amin'ny Université Quebec Trois Rivières.
Nisy ihany koa ny modèle zay efa nampiary ny projet piloty teto Madagasikara teo amin'ny sehatry ny BTP tamin'ny lycée technique professionnel tany Mahamasina ary ny sehatry ny tourisme hôtellerie restauration tamin'ny fitoerana IST tany Dego. Dia ireo rehetrarehetra ireo zany nahitana hevitra hoe ahoana ny fomba ahafahana zany mampifanaraka ilay formation tena hifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny sekoly, iainan'ny ireo fandrarana ary iainan'ny fanjakana mba ahafahana mandroso ny toekarena malagasy satria ireo sehatry ny asa sehatra tsy miankina ireo no anisany koa manampy betsaka amin'ny fampandrosoana raha toekarena ny Madagasikara. Ny endrika zany de zao, misy fotoana ianaran'ny ankizy any ampianarana ary misy fotoana ianarany anaovany traikefa amin'ny asa any amin'ny toerany. Ny fitoerana zany sekoly mandrafitra fanarahana amin'ny ireo mandray ny mpianatra dia mamaritra ny programma fampianarana fanaraka zany amin'ny filana misy eny amin'ny sehatry ny asa. Ny modela zany rehefa lasa lavitra indrindra izy a dia eo amin'ny 10% ny ora fampianarana ny hoan'ny ankizy zany any anaty sekoly 10% tena any anatin'ny entreprise. De amin'izay fotoana zay ny statut an'ilay mpianatra de lasa étudiant izy rehefa any amin'ny sekoly fa apprenti na salarié izy a rehefa lasa any amin'ny entreprise de mandray karama avetrany zany.
Ary dia milaza ny tombontsoa azo amin'ny fampiarana ny fifandimbiasana eo amin'ny fianarana sy ny asa ity manam-pahaizana manokana ity.
Tombontsoa an'le mpianatra mahazo diplôma aloha, lasadio ny fampianatra izy mila mahazo diplôma. Faharoa, efa manana traika efa saty izy amin'ny asa. Fahatelo, efa manana qualification, zany hoe qualifie izy amin'ny domaine na iasany. Amin'izay fotoana izay dia misokatra zany lalany amin'ny lafiny emploi rehefa ho an'ny entreprise dia sady fandraisana anjara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny responsabilité sociétale, fandraisana anjara ihany koa amin'ny fanomanana ny jeune. Amin'izay fotoana izay efa ihany koa io lalany io no ahafahany manao recrutement na miembaucher mpianatra qualifie izay afaka miasa hatrany. Raha tonga ianao alefako manao stage de tsisy contrat fa tonga any de izay ampanaovan'ilay entreprise ianao. Tsy manana statut zany ianao fa amin'ilay alternance zany de efa fantatra hoe employé ianao, salarié statut de fantatra hoe reto avy ny mandat ataonao de mifanaraka amin'ilay fianarana ataonao amin'izay fotoanaizay. Misy engagement kokoa zany ho an'ilay mpianatra hiditra ao anatin'ilay alternance travail d'étude satria andray karama izy na andray indemnité izy amin'izay fotoanaizay. Ny stage tsisy rémunération.
Iresaka momba ny toekarena sy famokarana indray sika hisokatra manomboka ny voalohan'ny volana mars izao amin'ny 5 ora maraina ny taom-panjonoana Makamba manerana ny faridranomasiny Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Na eo izay fisokafan'izay dia voarara hatramin'ny 4 avril izao ny jono vaventina ny antsoina hoe pêche industrielle manomboka amin'ny sivural ka hatramin'ny 5 ora maraina. Fa mbola tsy ampibetsaka satria tsy misy afa-tsy 4:50 ireo teknisianina mpanolo-kevitra ara-pamokarana eny fotiny na ny kapa malagasy nofanin'ny fikambanana fifata. Tsapa ho tena naomby anefa ny asan'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 1980 no makaty amin'ny fanomezana tolokevitra amin'ny tantsa eo amin'ny tontolon'ny famokarana. Nisy androany ny atrikasany tanterahana teny amin'ny Kniagra nanisana ametrahan'ny fifata lasim-piofanana nasionaly mba ampitombo ny isan'ireo teknisianin'ireo manerana ny nosy. Efa nisy mihany koa ny aloha io ny fijerena i fotiny ny fahombiazan'ny asan'ireo mpanolo-kevitra ara-pamokarana eny fotinyireo tany amin'ny kômina Nesany tany Miarinarivoka nahitana fa tena ilaina izy ireo. Ny filohan'ny fikambanana fampivoarana ny tantsana ny fifata Roland Rakotovao.
Fahombiazana satria tena ilany tatsaha-pamokatra mahakasika an'izay tolo-kevitra ara-pamokarana izay. Resy lahatra ndrehetra sy tonga ny fotonyilay tolo-kevitra maro ny joro vavolombelona, misy ihany koa ireo zavatra tena tolotra raha tena efa tena ho zany efa maro isy lahatra hita tany ifotony zay zany de efa anisan'ny paikady anankiray ahafahana mandrefy an'ilay fahombiazana. Fa ny tena tanjona zany a de mba ho tena miainga avy amin'nytya traikefa natao ny groupe ifatahty zany a no ahafahana manatsara ilay lasim-piofanana vaovao nasional mahakasika an'izay tolo-kevitra ara-pamokarana zay. Io lasim-piofanana io zany tena mba ekeny rehetra de io ny revo resaka tolo-kevitra ara-pamokarana de io ny ampiasany teknisiana rehetrarehetra eto Madagasikara. Fifata de fikambanana fampivoarana an-tsaha vovonam-pikambanana nasional. Vina zany a de famokarana tanam-pianakaviana matianina afaka mifaninana ary miangesa. Ao anatin'ny fanatanterana an'izay vina zay de misy hira de ny fanomezana tolo-draharaha zay miainga avy amin'ny filan'ny tatsaha-pamokatra zay ny ray. Ao amin'ny fanomezana ny tolo-draharaha io zany a de hitanay fa ilay tolo-kevitra ara-pamokarana eny fotiny zay miaraka amin'ny tatsasin'ny teknisianina ny tena fahombiazana raha tena homby amina famokarana anankiray. Io ihany koa zany ny fahombiazana ampitombo ny vola miditra ho ny tatsaha-pamokatra eto Madagasikara. Zay no nahatonga ny fifata zany nametraka ny kapy malagasy a any anivon'ny kômina zany a mba tena hifanakalo-kevitra hiara-dalana amin'ireo teknisianinareo zany a amin'ny famokarana zay ataony.
Komina telopolo amin'izato moa no efa hiasany ireo mpanolo-kevitra ara-pamokarana eny fotony na ny kapy malagasy ireo amin'izao mety hoe ny fampiofanana ireo teo teknisianina tahaka azy ireo omeny ny ivitoerana CFL. Ny tompony andraikitry ny kapy malagasy Ando Ravoninahitra.
Mahakasika an'ireo teknisianina zay tianao ny asana conseil agricole zany dia manana baka plus 2 na baka plus 3 agricole izy ireo ary mandalo an'ilay fiofanana ny eo anivon'ny CFL. Hatramin'izay ireo teknisianina zay miasa eny fotony taloha dia miompana amin'ny resaka fampariana an'ireo teknika na vulgarisation no tena ataon'izy ireo. Fa ao anatin'ilay fomba fiasa conseil agricole zany dia manana fomba fijery tena hoe manatona kokoa sy mijery le tena filany ny fotony ary reo olana ary miaraka mamahan'ireo miaraka amin'ilay mpamokatra ilay mpanolo-kevitra ny fotony.
Fa tetikasa lehibe efatra no tanterahan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara anatin'ny asa tanamaro na ny IMO. Eo aloha ny fananganana trano na ny batiman, ny fanamboaran-dalana, ny fanaovanareo asa fanarenana maika vokatry ny fandravan'ny rivodoza ary ny tetikasa IMO slay page izay mbola fanarenana ihany koa ny simba tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Miavaka mitetika asa IMO na ny fanaovana asa tanamaro rehetra mahazatra ny tanterahan'ny OIT IMO structure no ampiasaina izay mikendry mihitsy ny hahafahan'ny olona avy any fotony manana asa maritra noho ny fahalalana omena azy ireo fa tsy ho asa mandalo fotsiny ihany izy. Toy izao ny fanazavana andriamatoa Roger Ratsimbazafy anisan'ny tompona andraikitry ny tetika asa IMO eo anivon'ny OIT.
Misy ny fampiofanana aloha formation. De misy ny investissement fanatanterahana ny asa zay ho tokony atao. De fara misy ny fikojakojana sy fanolokoloana ny fotodrafitrasa zay vita mipasika ny projet IMO batima manokana sy le projet d'urgence ty zao any mikasika ny trano fanamboarana sekoly zany. De misy ny fandraisana anjara entina mikojakoja sy manolokolo ny fotodrafitrasa zay vita, zany hoe voanomboka ny fanamboarana de efa misy ny volangonina zany. Fontantretien io tsy ny OIT mihitsy mitantana azy fa zareo tompon'ny asa ihany. Io mipetraka any amin'ny Odiva na Tsinjolavitra na Salany zany mandritry ny heritaona satria ny asa rehetra mbola misy ny délai de garantie an'ny entreprise mandritry ny heritaona. De rehefa vita ny heritaona fandraisana tanteraka ny asa zany de azo ny ampiasaina amin'izay io entiny manao an'le fikojakojana sy ny fanolokoloana. De mandritry ny fanatanterahan'ny asa de tsy maintsy manolotra olona telo vao toerany zareo hianatra asa miaraka amin'ny entreprise. Raisin'ny entreprise ho mpiasa mihitsy zany le olona mandritry ny telo na efa bolana amin'ny fanatanterahana ny asa de amin'izay mba efa afaka manao ny asa madinidinika sahalan'ny hoe mandalotra mandoko rehefa ilaina zany zay mba tsy angalana olona va te ivelany ray anatanteraka an'le asa fikojakojana.
Zay zany ny momba ny asa tanamaro. Efa misy moa ny asa dia mba mihena ny tsy fandriam-pahalemana voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny komisaria CSP4 Isotry teo amin'ny tsenabe ny Isotry androany tamin'ny 5 ora maraina. Ny lehilahy ray 20 taona izay voasaringotra tamin'ny alatra miaro vakitrano izy tamin'izany nitranga moa tamin'ny faritra Ambatomena tamin'io fotoana io. Voalaza fa nisy olona niditra tao amin'ny trano fonenany ray teny an-toerana ka lasan'izy ireo tamin'izany ny kojakojanentana maromaro fampiasa ao an-dakozia. Nampandreha ny mpitandro filaminana avy hatrany ireo niarambona ka niroso tamin'ny fikaroana amin'ny polisy tanteaka niaraka tamin'ny vilany be ro izay verina indritra ny vakitrano teny amin'ny tsena be ny Isotry. Erak'izany ny lehilahy ray voalaza moa fa mpitatitra entana ary irakiraka ty lehilahy voasambotro ity ka mahafantatra tsara ny ao an-trano sy manodidina manao ny fanadihadiana. Ny polisy pirenena ankehitriny fa mitombo be kosa ny fifindramonina ao ambony vohitry Tomasinao amin'izao noho izy voasikajo renivohitra Ratiokarena sy renivohitra faharoa lehibe indrindra aoriana Antananarivo. Tsy maraka noho izany ary mijaly amin'ny resaka fotodrafitrasa aondraisana zay fitompony mponina izay ny ao Tomasina raha natokana ho ana mponina eo amin'ny 5 alina sy 2 hetsy eo hatra ny fotodrafitrasa misy dia olona hatrany amin'ny 5 alina sy 3 hetsy no mampiasa izany ankehitriny. Anisan'ny fotodrafitrasa tena ilaina ny lalana, ny famoahan-drano ary ny famitarana ny tanàna. Be ny tanàna ny kominina ambanivohitry Tomasina nantenaina rakotony irina.
tamatavy manokana zany dia mitady an'izay misy ny fanitarana ny seranantsambo, dia mitady zany le vahoaka sy le ville hoe ny fifandanjana fampandrosoana zany, satria raha mahitsika ny fampoteny lalana amin'ny RN2 dia mitovy amin'io ihany koa ny fampoteny lalana ao anatin'ny tampitanana ny tamatavy. Dikany zany dia manantena ny fitondram-panjakana zany zahay, ary manantena ny projet goavana ohatra ny tony a, ary manantena ny reo mpamatsy vola mpiara-mombonantoka mba hijery ihany koa zany lay restructuration le ville zany, lay fametrahana andreo fotodrafitrasa toy ny lalana, ny canalisation, ny assainissement, ny fikorinany rano ao anatin'ilay tampitanana ny tamatavy. Zay ny anisan'ny mahatonga anay manatrika nytony dinika andatapatra boribory miaraka amin'ny ministera rehetra zay voakasika ny projet io sy ny reo mpamatsy vola mahazatra.
Verina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena efa nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo andray anjara amin'ny utop na ny ultra trail de zao plateau ary tsy farana raha tsy ny 5 avril zao. Hiditra amin'ny andehany fahefatra ambin'ny folo moa fifaninanana zakazaka anatina tiorio ho an'ity taona 2024 ity izay ho tanterahana ny 2020 ary 2040 me zao. Tsy miova fa 27 kilometatra ny alaviran-dalan'ny fifaninanana ultra trail ho an'ireo atleta matianina zany miala ny marozefo ka atreny amin'ny lycée français Ambatobe. Voatana ihany koa ny semi-trail 70 kilometatra, ny x-trail, ny terrail, ny six-trail, ny fanrana ary ny zaza-trail. Mpiazakazaka hatrany amin'ny 2000 no andrasana ho an'izao andehany 2040 izao akoatr'ireo atleta kalaza avy atsy amin'ny nosy La Réunion sy avy any La France. Hiavaka kosa ny fisoratana anarana satria amin'ny alalan'ny internet avokora ny fanazavan'ny filoham-pikarakara ny fifaninanana utop rivo randria manalina.
Ny inscription aloha dia en ligne daholy amin'ny site web zany www.utop.mg. C'est l'inscription. Nous avons une course à riche. Nani course Canal Plus Ultra 120 km. Nani MCB Semi 60 km. Nani Colas X-Trail 40 km. Nani Orange Tirel 35 km. Yokua ni Radisson Blue X-Trail 22 km. Arbiochem Group Fun Run 10 km. Arni lycée français de Tananarivo Zaza Trail 4 km. Zay zany course misy amity a ary misy zany manampy amin'ny resaka inscription ho andreo zay tsy manana ordinateur na connexion internet na ireo olona manana fasiranana fampiasana an'izany dia ao amin'ny ortana isaky ny asabotsy dia misy ordinateur, misy connexion ary misy olona tsara sitrapo manampy afaka manao an'le fisoratana anarana. Tsy misy tsony zany fisoratana anarana taratasy. Io zany hoan'ny mpiazakazaka rehetra fanatanjahantena dia mikolokolo vatana. Mahatsara ny ultra trail dia any anatrika ny vohitra, zany hoe mahita tontolo iainana, mahita rivotra madio ary koa tsy miazakazaka foana fa rehefa nafikarana zany anao dia mandeha tongotra, rehefa fidinana anao mety miazakazaka, rehefa mahitsy dia miazakazaka. Dikan'izany zany tsy miakatra ambony be akory ny fitepony fo. Dikan'izany zany mamana tsara ny toepahasalamany tsirairay ary afaka manao daholy hatramin'ny zaza ka hatramin'ny misiky olona dia afaka manao daholy. Ny asanay amin'ity dia mihoatra ny 2000 mpiazakazaka amin'ny course anakifito 2000 mahery.
Reo vaovao any ivelany notendreny ny Papa François ho anisan'ny mpikambana ao amin'ny dikastera misahana ny fandiniana ny fananganana olo-masina omaly ny kardinaly Antonio Augusto dos Santos Marto eveka emerita ny Leria Fatima ny Portugal izy. Izao nitendreny izao nitendreny Papa Joan Paul Faroa ho eveka ary nitendreny Papa Benoit Fahenambefolo hiasa tany Leria Fatima tamin'ny taona 2020 hatramin'ny 2020 janoary teo izy, ary izao voatendriny Papa François zao ndray eveka voalohany lasa kardinaly any Leria Fatima izy taoriny fanendreny Papa François azy tamin'ny taona 2020 mariana fa 5-7 taona ny kardinaly Marto akehitriny, ary anisan'ireo kardinaly misa 23 afaka mifidy papy izy. Nafatesan'olona 33 farafakeliny ny lozam-pifamoivozana aneho tany Panama omaly. Loza vokatry ny fifandonany fiarabe ray mpitondra mpifindramonina saika hiazo any Etazonia sy minibus ray tany amin'ny 70 kilometatra andrefany renivohitra mpanameanina. nitondra olona empolo tanoany niaraka amin'ny mpamily sy ny mpanampy azy io fiarabe ny arandozy io nisy ny naratra sangetsy mbola fantatra mazava ny isany mbola tsy fantatra ihany ko ny fiavian'ireo olona tradoza na izany aza telo tamin'ireo naratra no tena vomafy tsy mbola fantatra moa ny antony na atonga izao loza izao. Ny anjera tany Alabama any atsimon'ny Etazonia io mali ny helikoptera iray amin'ny tafika anabakabaka amerikana maty vokatra izany ny olona roa tao anatiny. Lozanytranga nandritra ny fanazaratena nataon'ny mpanamory tsy lavitry ny lalambe mikodana ray. Tsy mbola fantatra lohatra amin'izao na tonga izao fianjeran'ilay helikoptera izao ary efa misokatra ny fanadiadiana voatery nakatona noho izao lozy izao ny ampahany amin'ny lalana nisehon'ny loza. Farany nilaza ny metram-pianatra amin'ny farany volana jiona amin'ny tontolo ity ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpasomaly fa metram-pianatra izay tsy nambarany mazava aloha ny antony hatramin'izao. Enina amby enimpolo taona andriamatoa David Malpasa ankehitriny ary efa taona izao no natale jeneraly ny banky iraisam-pirenena azy izy ihany koa no filoha fa telo ambin'ny folo nitondra ny orafitra rabola manana ny fohibeny any Washington. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary sotompoko.